8-րդ. Գորշ ու տաք առավոտ էր։ Մի քանի անգամ արդեն պիտի թափվեր խոշոր կարճատև բարեբերան ձրևը, որից հետո աչքիդ առաջ բարձրանում են նոր խոտը և ելնում են նոր ընձյուղները։ Անձրևից հետո մի րոպե երևում էր արևը, բերկրալի շողերով ողողելով թաց եղրևանու դեռևս նորբ կանաչը, որն ամբողջությամբ բռնել էր իմ նախապարտեզը։ Ավելի էր ուշ գնանում ճնչկուկների աշխուշ ճռվողյունը բանջարանոցի փխրուն ածուների վրա։ Ավելի թունդ էին բուրում կաղամախիների կպչուն դարչնագույն բողբոջները։ Սեղանի մոտ նստած անտառային ամառանոցի հատակագիծն էի նկարում, երբ սենյակ մտավ Յարմոլան։
«Վրիատնիկն եկել է», մռայլ ասաց նա։
Այդ պահին ամենևին մոռացել էի 2 օր առաջ նրան տված հրամանս, Ուրիադնիկի գալու դեպքում ինձ իմացանելու մասին, և ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, թե տվյալ րոպեին ինձ հետ ինչ առնչություն կարող է ունենալ իշխանության ներկայացուցիչը։
«Ինչ է եղել», հարցրեցի տարակուսած։ «Ասում եմ, Վրիադնիկն եկել է»,
կրկնեց Յարմոլան անբարյացակամ նույն տոնով, որն ընդհանրապես ձեռք էր բերել վերջին օրերս։
«Նոր տեսա ամբարտակի վրա, էստեղ է գալիս»։
Դրսում անիվների ճրճրոց լսվեց։ Ես շտապ մոտեցա պատուհանին ու բաց արեցի։ Երկարամարմին, նիհար, շոկոլադագույն ձին, ներքևի պրոշը կախ, մռութն էլ նեղացածի պես, ծանրումեց վարգով քաշում էր բարձր, ցնցվող, ճյուղահյուս թափքով կարգը, որին միայն մի քեղով էր կապված։ Մյուս քեղիին մի հաստ պարան էր փոխարինում, և նահանգի չար լեզուները հավատացնում էին, որ Ուրիադնիկը դիտավորյալ է նման խղճուկ կարգով շրջում, անցանկալի զանազան ասեկոսեները կանխելու համար։ Ուրիադնիկն ինքն էր քշում կարգը, սպայական ընտիր մահուդից մոխրագույն շինելի մեջ ամփոփված, իր հրեշավոր մարմնով զբաղեցնելով 2 նստելատեղը։
«Հարգանքներս և Փսիխի Աֆրիկանովիչ»,
բղավեցի պատուհանից գլուխս դուրս անելով։
«Ահ, հարգանքներս, ինչպե՞ս է ձեր ողջությունը»,
պատասխանեց նա սիրալիր, ղեկավարական որոտալից բարիտոնով։ Նա զսպեց ձիուն և ուղղաց ափը շքոցին դիպցնելով, ծանրամարմին վայելչությամբ իրան առաջ թեքեց։
«Մի րոպեով համեցեք, մի փոքր գործ ունեմ ձեզ հետ»։
Ուրիադնիկը լայն բաց արեց ձեռքերը ու տարուբերեց գլուխը։
«Չեմ կարող, պաշտոնական պարտականությունների մեջ եմ, Վոլոշա եմ գնում, դիակի գործով, ջրահեղձ կա»։
Բայց ես արդեն գիտեի և Փսիխի Աֆրիկանովիչի թույլ կողմերը, ու դրա համար էլ ասացի շինձ ու անտարբերությամբ.
«Ափսոս, ափսոս, իսկ ես կոմս որցելի մոտից 2 այնպիսի շիշ եմ ձեռք բերել»։ «Չեմ կարող, ծառայական պարտքս»։ Բուֆետապանը ծանոթությամբ վաճառեց ինձ, նկուղում հարազատ երեխաների պես է դրանց դաստիարակել։ «Գայիք մի րոպեով, ձեր ձիուն էլ կկարգադրեմ վարսակ կտան»։
«Ինչ մարդ եք, հա»,
կշտամբանքով ասաց Ուրիադնիկը։
«Միթե չեք իմանում, որ ծառայությունն առաջին հերթին է»։ «Իսկ ինչ կա այդ շշերի մեջ, սալորողի»։
«Ինչ սալորողի»,  թապտվեցի ձեռքս։ «Ստարկա է, բարեկամս, ստարկա»։ «Ճշմարիտն ասած, արդեն մի թեթև կերել եմ»,
ափսոսանքով այդը քորեց Ուրիադնիկը, դրա հետ մեկտեղ խիստ կնճռոտելով դեմքը։ Ես շարունակեցի նախկին հանգստությամբ.
«Չգիտեմ ճիշտ է, թե չէ, բայց բուֆետապանը երդվում էր, որ 200 տարեկան են. բուրմունքը իսկ կոնյակի, ամենաթունց սաթի դեղնությունն էլ հետը»։
«Էս ինչ է կանում ինձ հետ»,
կոմիկական հուսահատությամբ բացականչեց Ուրիադնիկը։
«Ձինով պիտի վերցնի»։
Իսկապես մի քանի շիշ ստարկա ունեի, թեև ոչ այն հնության, ինչպես պարծեցել էի, բայց նկատի ունեի, որ ներշնչման ուժը մի քանի տասնյակ տարի կավելացնի օղու տարիքի վրա։ Ամենայն դեպս դա իրոք տնական ապշեցուցիչ ստարկա էր, սնանկացած մագնատի նկուղի պարծանքը։ Եվ Փսիխի Աֆրիկանովիչը, որը հոգևորականներից էր սերում, անմիջապես մի շիշ խնդրեց,
ինչպես ինքն արտահայտվեց մրսածության հիվանդություն լինելու դեպքերի համար. Համադամ աղանդեր էլ գտնվեց, թարմ բողք, հենց նոր հարած կարաքով.
«Դե, իսկ ինչ տեսակ գործ է ձեր գործը»?
Հինգերորդ բաժակից հետո հարցրեց ուրիատնիկը, ետ ընկնելով ծանրության տակ ճռռացող հին բասկաթոռի թիկնակին. «Ես սկսեցի նրան շարադրել խեղճ պառավի վիճակը. Հիշատակեցի նրա անօգնականությունն ու հուսալքումը. Թռուցի կակնարկեցի անհարկի ձևապաշտության մասին». Ուրիատնիկն ինձ լսում էր գլուխը կախած, պարբերաբար փրերից մաքրելով տռուզ, կարմիր ու պինդ բողկը, և ախորժալի շրխկոցով ծամելով դրանք. Մեկ-մեկ շատ արագ վրա էր հառում անտարբեր, պխտոր, ծիծաղելիության աստիճան մանրիկ ու երկնագույն աչքերը. Սակայն նրա կարմիր ու ահռելի դեմքին ոչինչ չէի կարողանում կարդալ. ոչ կարեկցանք, ոչ դիմադրություն. Երբ ես ի վերջո լռեցի, նոր միայն հարցրեց.
«Լավ, իսկ ինձնից ինչ եք ուզում»?
«Ինչպես թե ինչ, իրար անցա ես. Խնդրում եմ, մտեք նրանց դրության մեջ. Ապրում են երկու խեղճ ճամպաշտման կանայք».
«Նրանցից մեկն էլ իսկը պարտեզի Կոկոն»,
խայթելով վրաբերեց ուրիատնիկը։ «Կոկոն է, թե Կոկոն չէ, ամենևին կարևոր չէ. Բայց ասացեք, ինչի համար չպետք է նրանց կարեկցեք? Կարծես թե ձեզ շատ շտապ պետք է նրանց տեղը հանանել»։ «Գոնե մի քիչ ամփերեք, մինչև ինքս կխնդրեմ կալվածատիրոջը»։ «Ինչ վտանգ կլինի ձեզ, եթե մի ամսի չափ սպասեք»։
«Ինչպես թե ինչ վտանգ»?
Բասկաթոռից վեր թռավ ուրիատնիկը։
«Ներեցեք, շատ վտանգ, ու ամենից առաջ գործիս հետ կապված. Աստված գիտե, թե ինչ մարդ է այդ պարոն Իլյաշևիչը, նոր կալվածատերը. իսկ գուցե բանսարկու է? Նրանցից, որ բան չեղած թուղթ ու գրիչը կառնեն ու մի գիրք ուղարկեն. Ուր? Պետերբուրգ. Այդ տեսակ մարդիկ էլ կան մեզ մոտ»։
Ես փորձեցի հանգստացնել տաքացած ուրիատնիկին. «Դե լավ, լավ, և ֆսիխի Աֆրիկանովիչ, չափազանցնում եք այդ գործը. Ի վերջո, ինչ է պատահել»։
«Վտանգը վտանգ, իսկ երախտագիտությունն էլ երախտագիտություն չէ»։ «Փու»…
Երկար ու ձիգ սուլեց ուրիատնիկը, և ձեռքերը խորը թաղեց շալվարի գրպանների մեջ։
«Երախտագիտությունն էլ մի երախտագիտություն լիներ. դուք ինչ եք կարծում, մի քոսոտ 25-անոցի համար ես իմ պաշտոնական դրությունը վտանգի տակ կդնեմ»։ «Չէ, իմ մասին վատ եք մտածում»։
«Ինչ եք տականում, և ֆսիխի Աֆրիկանովիչ»։ «Ամենևին էլ բանն այստեղ գումարը չէ, այլ ուղղակի, ասենք, մարդկայնությունը»։
«Մարդկայնություն»,
հեգնաբար դրոշմեց նա յուրաքանչյուր վանկը։
«Ներեցեք, ձեր ասած այդ մարդիկ, այ թե որտեղ են նստած»։
Նա թափով խփեց իր լայն բրոնզե ծոծրակին, որը կախված էր օձիքի վրա, անմազ ու ճարպոտ շերտով։
«Լավ, այդ մեկը կարծում եմ չափազանցում եք»։ «Մի կաթիլ էլ չեմ չափազանցնում»։ «Դա խոցն է այս կողմերի, ինչպես ասել է նշանավոր առակագիր պարոն Կռիլովը. ահա թե ովքեր են այդ երկու կանայք. նորին պայծառափայլություն Իշխան ու Ռուսովի սքանչելի ստեղծագործությունը, ոստիկանական ուրիատնիկը վերնագրով չեք բարեհաճել կարդալ»։
«Չէ, ձերքս չի ընկել»։
«Եվ շատ իզուր. սքանչելի և բարձր բարոյական գործ է. խորհուրդ եմ տալիս ազատ ժամանակ ծանոթանալ»։
«Լավ, լավ, հաճույքով կծանոթանամ, բայց և այնպես չեմ հասկանում, թե այդ գրքույկն ինչ կապ ունի այդ երկու խեղճ կանանց հետ»։
«Ինչ, շատ ուղղակի. կետ առաջին»։
Եվ ֆսիխի Աֆրիկանովիչը ծալեց ձախ ձեռքի հաստլիկ մազապատ ցուցամատը։
«Ուրիատնիկն աչալուրջ պիտի հսկի, որպեսզի բոլոր նասու տաճարը գնան ջերմեռանդորեն, սակայն այնտեղ գտնվեն առանց ուժ գործադրելու»։ «Թույլ տվեք իմանալ, գնում է արդյոք այդ»։ «Անունն ինչ էր»։ «Մանյուլի խան»։ «Երբևէ գնում է նա եկեղեցի»։
Ես լուր էի, զարմացած խոսքի անսպասելի դարձվածքով։ Նա ինձ նայեց ցնցալով ու ծալեց միջնամատը. Կետ երկրորդ. Արգելվում է ամենուրեք կեղծ գուշակություններն ու կեղծ նախանշաններ հայտնելը. Զգացիկ. Ապա կետ երրորդ. Արգելվում է իրեն կախարդի կամ համայողի տեղ դնելը ու նման խաբեություններից օգտվելը. Իսկ սրան ինչ կասեք? Իսկ եթե հանկարծ այդ ամենը պարզվի կամ կողմնակի կերպով հասնի ղեկավարությանը, ով պիտի պատասխան տա? Ես. Ում վզակոթին կտան գործից հանելով? Իմ. Տեսնում եք ինչ բան է?
Նա նորից նստեց բազկաթոռին. Նրա վեր բարձրացրած աչքերը ցրված թափառում էին սենյակի պատերի վրա. Իսկ մատները բարձրաձայն սեղանն էին թմբկահարում. Լավ. Իսկ եթե ես ձեզ խնդրեմ, Եվպսիխի Աֆրիկանովիչ, դարձյալ սկսեցի գթասիր տոնով. Ինչ խոսք, ձեր պարտականությունները բարդ են ու հոգսաշատ, բայց չէ, որ ձեր սիրտը, ես գիտեմ, շատ բարի է. Ոսկի սիրտ ունեք. Ձեզ ինչ կլինի, եթե ինձ խոստանաք այդ կանան ձերք չտալ? Ուրիադնիկի աչքերը հանկարծ կանգ առան իմ գլխավերևում.
Լավն է ձեր հրացանը.
Անփութորեն նետեց նա, շարունակելով մատներով թխթխկացնելը.
Փառավոր հրացան է. Անցյալ անգամ, որ եկել էի, դուք տանը չէիք, մի գլուխ դրանով էի հիանում. Հրաշալի հրացան է.
Ես նույնպես գլուխս դարձրեցի և հրացանին նայեցի. Այո, վատ հրացան չէ, գովեցի ես. Հին աշխատանք է, Գաստին Ռեննետի ֆաբրիկայի. Անցյալ տարի եմ վերափոխել, ետևից լցնելու.
Դուք փողերին ուշադրություն դարձրեք. Ինչպես չէ, ինչպես չէ. Գլխավորապես հենց փողերով էլ հիանում էի. Հոյակապ ապրանք է. Ուղակի կարելի է ասել գանձ է.
Մեր աչքերը հանդիպեցին, և ես տեսա, որ ուրիադնիկի շրթունքների անկյուններում թույլ, սակայն բազմանշանակ շպիտ թրթռաց. Ես բարձրացա տեղիցս, պատից իջեցրի հրացանը և մոտեցա Եվպսիխի Աֆրիկանովիչին.
Չերքեզները շատ գեղեցիկ մի սովորություն ունեն. Հյուրին նվիրել այն ամենը, ինչ նա կգովի, ասացի ես սիրալիր. Չնայած ես ու դուք չերքեզ չենք, Եվպսիխի Աֆրիկանովիչ. Բայց ես ձեզ խնդրում եմ ընդունել իմ կողմից սա, որպես հիշատակ.
Ուրիադնիկը ձևի համար ամաչեց.
Աստված սիրեք, այսպիսի հրաշալիքը. Չէ, չէ, դա արդեն չափից դուրս շռայլ սովորություն է.
Սակայն ստիպված չեղա երկար համոզել նրան. Ուրիադնիկն ընդունեց ընծան, խնամքով դրեց հրացանը ծնկների արանքում և մաքուր թաշկինակով սիրով սրբեց ձգանի պահանգի վրա նստած փոշին. Փոքրինչ հանգստացա, տեսնելով, որ հրացանը համենայն դեպս սիրող ու գիտակ մարդու ձեռքն անցավ. Համարյա իսկույն Եվպսիխի Աֆրիկանովիչը վեր կացավ ու շտապեց գնալ.
«Գործը սպասում է, իսկ ես այստեղ խոսքով ընկածես եմ»,
ասաց նա, ոտքին նեղ կրկնակոշիկները բարձր-բարձր թմթփացնելով հատակին.
«Մեր կողմերում լինելիս, խնդրում եմ համեցեք ինձ մոտ».
Իսկ Մանյուլիխայի մասին ինչ կասեք, պարոն պետ?
Փափկանկատորեն հիշեցրի ես.
Կտեսնենք, կտեսնենք,
անորոշ մրթմրթաց Եվպսիխի Աֆրիկանովիչը.
Մի բան էլ էի ուզում ձեզնից խնդրել. Հոյակապ բողք ունեք.
Ինքս եմ աճեցրել.
Զարմանալի բողք է. Իսկ իմ կողակիցը գիտեք, ամեն տեսակ բանջարեղենի սարսափելի սիրահար է. Ու գիտեք, եթե ինչ ասեմ. Մի կապ.
Հաճույքով, Եվպսիխի Աֆրիկանովիչ, պարտքս լինի.
Այսօր և հետ մեկնում եքի հետ մի զամբյուղ կուղարկեմ. Կարաք էլ, եթե թույլ կտաք.
Հազվագյուտ կարաք ունեմ.
Լավ, կարաք էլ,
ողորմածաբար թույլ տվեց ուրիադնիկը.
Իսկ այդ կնանքած իմաց տվեք, որ առայժմ իրեն ձերք չեմ տա. Մենակ թող իմանամ, որ չոր շնորհակալությամբ ինձնից չեն պրծնի. Ողջություն եմ ցանկանում. Մեկ անգամ էլ մերսի, նվերի և հյուրասիրության համար.
Զինվորականի պես նա շխկացրեց կրունկները ու ծանր-ծանր, կուշտ ու կարևոր մարդու քայլվածքով գնաց դեպի իր կառքը։ որի մոտ ակնածալից կեցվածքներով գլխաբաց կանգնած էին արդեն գյուղական պահնորդը, տանուտերը և յարմոլան։